galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Oktoobar waa 1 sanadka 2024, waa galabnimo talaada ah. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda galabtii wararka v o a idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a maamulka Puntland oo soo saaray amaro ay kalluumaysatada ajaanibka ah uga mamnuucayaan jallaabashada qaar ka mid a kalluunka iyo yaxaaska xeebaha badda cas ee Puntland.
Waxaa la mamnuucay jillaabashada qubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shaark, jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuunay, jillaabashada kaambada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 7 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegeyno wadamada ku yaala harada Lake Victoria ee bariga Afrika oo qorshaha lagula dagaalamayo dembiyada halkaasi ka wada. Waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda bariga dhexe, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka.
Saraakiisha ammaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sannadooda si ay u helaan dariiqooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 3 waddan. Qaar ka mid a dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda leh.
Waxaad ku maqli doontaan codkaasi yarka ahna warbixinta aan ku eegi doono harada Lake Victoria ee bariga Afrika, balse saan horey u sheegayba qodobadii warkeenna aan idin akhriyo. Xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya ayaa qorsheynaya inay bilaabaan mooshin xilka qaadiso oo ka dhana madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya Rigathi Gachagua, isaga oo lagu eedeynayo in uu arbushay dowladda waddankaasi Kenya, sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya. Tallaabadaasi ayaa muujinaysa khilaafka sii ballaaranaya ee u dhexeeya madaxweyne William Ruto iyo sidoo kaleeto ku-xigeenkiisa, waxayna ku sii dari doontaa caqabadda haysata dowladdaasi kadib markii muddo haraadyo bilo socday oo ay dad badani ku dhinteen ay ka dhaceen halkaasi, kuwaasi oo ka dhashay sharciga maaliyadda lagu muransan yahay, kuna qasbay Ruto inuu meesha ka saaro sharciga bishii Juun ay soo saareen, islamarkaasina uu eriyay inta badan golihiisa wasiirada. Taleefano loo dira afhayeenka Gashwa waa madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya si falcelintan looga wax weydiiyo ayuuse ka jawaabin. Waxa uu noqonayaa maalmihii lasoo dhaafay inuu ka hadlayay in dhinacyada xiriirka uu la sameynayo, wuxuuna beeniyey eedeymaha la xiriira deganaansha la-aanta dowladda inuu qayb ka yahay, kuwaas oo ugu yeeray iskuday aan miradhal lahayn oo lagu doonayo in lagu markaasi xumeeyo magaciga, ayuu yiri, lana doonaya in sababo looga dhigo mooshinka xilka qaadista ah ee iga soo horjeeda. Gashwa ayaa dhinaca kale ta axaddii wariyaasha u sheegay in mooshinka xilka qaadista ah uu u baahnaan doono ogolaanshaha madaxweyne Ruto. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa talaadada maanta taa waxa ay sheegeen in Ruushku uu ku qaaday suuq ku yaala magaalada Kherson ee koonfurta dalkaasi weerar, halkaasi uu ku dilay ugu yaraan 5 qof, sidoo kaletana uu ku dhaawacay tiro kaleeto. Militariga Ukraine ayaa talaadadii sheegay inay soo rideen 29 ka mid a 32 diyaaradood ee duulayaha aan lahayn ee Ruushka uu adeegsada weerarada habeenimadii horeyto oo lala beegsaday goobo badan oo dalkaasi ka tirsan. Dhexdhexaadayaasha waxa ay sidoo kaleeto iga raalahada waa dhexdhexaadintu waxa ay dhinaca kaleeto warar dhexdhexaad ay sheegayaan in weeraradaasi ay ka dhaceen kuwa lamid a deegaano ay ka mid tahay Kersi iyo sidoo kaleeto Kirkov iyo Melkov, Poltava iyo gobollo kaleeto oo ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay ukrain, kuwaasi oo sabtidii subaxnimadii talaadada saakeyta ah gobolka Belgorod lagula soo beegsaday kadib markii ay soo rideen 8 diyaaradood oo aan duuliya lahayn. Guddoomiyaha Belgorod ayaa warbaahinta waxa uu sheegay inay burburiyeen dhismo ganacsi, mana jirto wax war ah oo halkaasi si madax bannaan uga soo baxaya. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida ayaa aroornimada horeeta ee talaadada maanta ta iscasila, iyadoo sidoo kaletana uu kala diragolihiisa wasiirada tallaabadani ayaa wadada u xaareysa markaasi in kursiga uu banneeyo oo uu ku soo fariisan doono ninka loo badinayo inuu noqdo xilkaasi ra-iisul wasaare ninka gacanta ku dhigi doono oo ah Shigeru Ishibe. Xogayaha golaha wasiirada ee waddankaasi ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in iscasilaada Kishida iyo dhammaan wasiiradiisa ay ka baxay ka dhalatay kadib markii kulan ee saaka yeesheen golaha wasiirada. Ninka la filayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Jabaan ayaa jimcihii loo doortay guddoomiyaha xisbiga Liberal Demokraatiga, iyadoo sidoo kaletana sida caadiyanka ahba qofka noqonaya hogaamiyaha xisbul xaakimka Jabaan u soo dhiso xukuumadda markaasi shaqeynaysa. Goor dambe oo talaadada maanta ta ayaa lagu wadaa in xilkaasi cusub isla markiiba loo bedelo Shakiba inuu noqdo si markaasi baarlamaanku ay u meel mariyaan. Golaha baarlamaanka waddankaasi ayaa aqlabiyadiisa heysta xisbiga madaxa uu u yahay asaga. Isla talaadada maanta ta ayaa lagu wadaa in Ishibe uu markaasi ku dhawaaqo golihiisa cusub ee wasiirada. Milatariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in dagaal culus talaadada maanta ta ah oo ka dhacay koonfurta Lubnaan ee halkaasi ciidamada dhulka ee Israa'iil ay bilaabeen duulaan ka dhana sida ay yiraahdeen dagaalyahanada Xisbullaahi, taasi oo qayb ka ah khilaafka sii baahaya ee gobolkaasi ka jira Bariga Dhexe. Milatariga Israa'iil ayaa waxa ay ku tilmaameen falalka ka dhacaya xuduudaha howlgallo xadidan oo deegaameysan bartilmaameedsanna, waxayna kaloo sheegeen in ay sii wadi doonaan dagaalka ay ku beegsanayaan yoolalka ay ka mid tahay soo celinta amniga waqooyiga Israa'iil sida ay yiraahdeen. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa sarkaal u hadlo magaciisa la yiraahdo Admiral Daniel Hagari uu sheegay in Xisbullaahi oo qorsheynayso inay duulaan ka dhana Israa'iil ay soo qaado. Ciidamada qaramada midoobay ee ku meel gaarka ee Lubnaan ee UNIFIL la yiraahdo ayaa sheegay talaadada maanta ta in Israa'iil ay siinayso ogeysiisyo ku saabsan rabitaankeeda ah inay duulaan dhulka ah ku qaado Lubnaan, iyo sidoo kaleto ciidamadeeda nabad ilaalinta UNIFIL kuwaasi oo markaasi isku dayay inay boosaskaasi la wareegaan dhinaca dhulka dagaalka ah. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan oo wacan idilkiinba dhagaystayaal. Aan ku bilowno ee magaalada Washington ayaa isu diyaarinaysa in dagaalka Bariga Dhexe ay ka ilaaliso inuu inta badan ku sii baaho dhulkaasi kadib markii dabaqyadii toddobaadkii tagay ay Lubnaan ka dhaceen duqeymaha culusi ay saameyn yeesheen, laakiinse awoodaha gobolka ayaa muujinaya walaacooda iyo in ay hoggaanka Israa'iil uu u muuqdo inuu go'aansaday inuu sii wato dagaalka. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka, madaxweyne Joe Biden ayaa ku baaqaya xabad joojin, laakiinse wariyaha V O A da Anita Kapol ayaa leh ma jirto cid dhagaysan doonta taasi. Haddaba Aashi Ibrahim Aadan ayaa warbixintan inuu hayso.
Dalka Lubnaan ayaa waxaa qabsaday dab kadib markii Israa'iil ay toogasho ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullah, tallaabadan oo khatar ku ah dagaal kale oo ka dhaca gobolka. Maalintii Isniintii, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu cadeeyey waxa xiga ee loo baahan yahay in ay dhacaan. Waxa uu yiri, waan ka warqabaa in ka badan inta aad og tahay, waanan ku qanacsanahay in ay joojiyaan, waa inaan hadda samaynaa xabad joojin. Laakiin su'aashu waxa ay tahay sidee ayay xukuumadda Washington oo ah iibiyaha hubka ugu weyna Israa'iil ay ku qaboojin kartaa rabshadahan. Karina Jim Pierre waa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad V O A da ayay la hadashay. Waxay tiri, siyaasadeenna isma bedelin, waxba iskama bedelin, isma bedelin. Hogaamiyaasha Lubnaan ayaa sheegay in aysan kalsooni ku qabin ujeedooyinka Israa'iil. Najib Mikati waa ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Lebanon.
In al-hukuma ta'mal ma fi wasaaha limuwajahat hadhihi al-hukuma.
Waxa uu yiri dawladdu waxa ay sameynaysaa wax kasta oo kraankeeda ah si ay uga hortagto dagaalkan burburinta ah nacaybka ah ee Israa'iil nagu hayso. Waxaanan u tagnay qaramada midoobay oo aanu xal u raadinay, waxaanan la kulannay madax ka socotay caalamka, balse cadowgu wuxuu ula jeeday khiyaamo iyo in ay qorsheynayaan xasuuqyo kale. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa Isniintii waxa uu tilmaamay inuu dagaal galay. Benjamin Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Waxa uu yiri, waxaan dagaal ugu jirnaa jiritaankeenna, waan isku geyn doonaa ciidamada, gacmaha ayaan isqabsan doonaa, waanan ka adkaan doonaa cadowgeenna. Dhanka kale, xukuumadda Washington waxaa ku biiray quwado kale oo ka codsanaya in arrinta la qaboojiyo. Jean Noel Barrot waa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska.
Que la guerre se poursuive ou que des négociations s'ouvrent, il est irresponsable. Wali
rajo ayaa jirta, laakiin waqtigu waa uu gaaban yahay. Haddaba waxaan u soo jeedinaynaa Israa'iil in ay ka fogaato duulaan kasta oo dhulka ah oo ay xabadda joojiyaan. Waxaanan ugu baaqaynaa Xisbullah inay sidaas oo kala sameeyaan oo ay ka fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro gobolka ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Biden iyo xulafadiisa ay siiyeen Netanyahu xulashooyin ay ku joojiyaan rabshadaha, iyaga oo riixaya xabad joojin 12 maalmood ah oo ka dhacda Lebanon. Gerald Feirstein waa agaasimaha barnaamijka Jasiiradda Carabta ahna diblomaasi ka tirsan macadka Bariga Dhexe. Waxa uu yiri, nasiib darro, waxaan dhihi lahaa taariikhda wada sheekaysigooda sanadkii lasoo dhaafay waxay ahayd iyada oon loo eegin doodaha madaxweynaha Biden, iyada oon loo eegin waxa uu riixay. Benjamin Netanyahu waxa uu raacayaa jidkiisa oo aan ka jawaabin walwalka amaba talada Mareykanka. Dadka koonfurta Lebanon iyo gobolka kuwani ma aha doodo aan la taaban karin, waa xaalad nolol ama geeri ah.
Warbixintii Anita Kabool oo Caashe Ibraahim Aadan ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Washington ayaadna ka dhageysanaysiin. Maamulka Puntland ayaa waxa ay Isniintii shalay soo saareen amarro ay kalluumeysatada ajaanibka ah uga mamnuucayaan jalaabashada qaar ka mid ah kalluunka noocyada yaxaaska xeebaha badda cas ee Puntland. Warbixintan boosaaso waxaa kasoo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Shirkan jaraa'id oo boosaaso ay si wada jira ugu qabteen wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Puntland iyo waliba wasiirka wasaaradda amniga ayaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa kalluumeysiga sharci darrada ay ka jira xeebaha Puntland, iyadoona diiradda lagu saaray in la mamnuucay xaalufinta qaar ka mid ah noolaha ku nool badda iyo waliba qalabka dhibaatada ku haya. Halka sidoo kale wasaaradda kalluumeysiga Puntland ay sheegtay in dambi ay tahay kalluumeysiga ajaanibta ah ee ka kalluumeysanaya xeebaha Puntland, waxaana ay sheegeen inay la tiigsan doonaan sharciga kalluumeysiga Puntland. Wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa akhriyay go'aamada looga hortagayo xaalufka badda.
Waxaa la mamnuucay qodobada tan: jilaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka Gruber Shark, jilaabashada kaambaha dhediga ah ee dhalaya Shuney, jilaabashada kaambada dhasha ah Biish ee culayskeedu ka yaryahay 37 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda Coral Reefs kan nool iyo kan dhintayba, jaridda gurashada shawrada mangrove fish, adeegsiga qalabka loo yaqaano hoonuug iyo tooshka waxyaalaha waxyeeleeya noolaha badda. Waa tooshku waa nalkan wax lagu eegaayo badda, maaragtay qoladan badda wax ka xaqda, qalabka waxyeeleeya ugu geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caaga iyo shabaagaha ishoodu ka yartahay 50 mm. Ugu dambeyn, si loo dhowro badqabka dadka deegaanka iyo noolaha badda waxaa lala socodsiinayaa dhammaan hay-adaha dowladda ee khusayso warqadan iyo bulshada xeebaha Puntland inay fuliyaan qodobadaas. Ciddii ku xadgudubta sharciga la horkeenaya haddii la yiraahdo dhowrista iyo ilaalinta noolaha iyo khayraadka baddu waa mas-uuliyad wadareed innagoo dhan ina saaray reer Puntland.
Dhinaca kale, Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Xaga, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Puntland, ayay v o a wax ka weydiisay sida xeerkan uu qabanayo maraakiibta sharci darrada ah ee kalluumeysiga ku haya xeebaha Puntland, waxaana uu sheegay inay la dagaalami doonaan cid walba oo dhibaato ku haysa badda.
Wixii sharci darro ah ee kalluumeysiga sharci darrada ah waa xaaraan, waanu la diriraynaa dagaalkooduna mid hadda bilowdamahay waad ogtihiin uu socday. Intaasoo doonyoodu ajaanib leeyihiin ayaa horay loo qabtay, way ku ammaanan yihiin ciidamada baddu way ku ammaanan yihiin, laakiin howlgalkiina iyo waxqabadkiina waxaan rabnaa inay sii kordhiyaan. Waana kala shaqaynaynaa, waana ku baritaaraynaa. Hawshaasina waa dagaal majmuuc ah, si jamaca aynu u gelayno oo aynu ku ilaashanayno hantideenna.
Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Ibraahim Artan Ismaaciil Xaaji Bakiin ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay ku amran yihiin wixii kaga aadan ka hortagista xaalufka badda.
Wuxuu ka mid yahay waxyaabaha amnigooda la sugayo ka mid yahay badda ka mid amniga buuraha iyo balada ku jirta markii kow ka tahay. Amniga kale waxaa laga qabanayaa waxaynu haysano in laasho uu amni laloo sugay. Waajibaadkaas cid walba waxa weeye wax qayb bay leedahay. Anagu amniga aan leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa sidii wixii annaga la khusay inaan qaadano ama amniga waxaan ogeysiinaya inay uga qaabi qaataan sidaa warqadu qoran tahay una dhaqan geliyaan insha allahu ilaahi dakiis.
Si kastaba, go'aankan ay maanta soo saartay wasaaradda kalluumeysiga Puntland ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa iyadoo xeebaha Puntland ay weli ka jirto maraakiib shisheeye oo ka kalluumeysanaya xeebaha, halka sidoo kale maraakiibtaasi mararka qaarkood ay dhibaato kala kulmayaan dhalinyarada ka shaqeysa xeebaha badda Puntland. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Bulshooyinka Soomaalida bulshooyinkooda ku nool deegaanada dhaca xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa barnaamij ay isaga kaashanayaan nabadda deegaankaasi, islamarkaasina ugu hortagayaan khataraha xagjirnimada iyo isku dhacyada ka dhasha daaqa iyo biyaha halkaasi ka wada. Wariyaha V O A-da Axmed Xuseen ayaa warbixintan kasoo diray xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan maamulada Mandheera, Wajeer iyo Gaarisa, weli waa u xiran yahay sababa la xiriira amni darrada ka jira deegaanada xadka labada dal. Bulshooyinka ku nool xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo muddo dheer la kulmeen caqabado dhinaca amniga ah oo noloshoodana ay faqri tahay, ayaa hadda ku howlan qorshe wadajir ah oo isku kaashanayaan kuna ogaanayaan khayraadka wadaaga ah. Barnaamij loo bixiyey daris wanaag oo ay maalgelisay dowladda Britain ayaa isku keenay bulshada xadka ku nool, iyagoo ka dooday wax ka qabashada amni darrada iyo weliba dhibaatooyinka kale ee haysta.
Waxaan ka soo qaybgalay shir ay wada yeesheen dib Soomaaliya, dib Jabuuti iyo dib Kenya. Wuxuu ku saabsanaa dhibaatooyinka ay leedahay nabadguurka sida daaqa, biyo la-aanta yaan ka hadlaynay. Intaa kadib waxaan soo qaadanay oo aan ka hadalnay dhibaatada ee keento diris xumida, dhibaatooyinka ay keenaan diris xumida yaan ka hadlaynay. Waxaa faa'iido noo ah inaan isdhexgalno reer dib Soomaali, reer dib Kenya, dib Jabuuti, wada noolaanshaha diris wanaaga inaan kor u qaadno, waxyaalahaasoo dhan aan ka wada hadlaynay. Alxamdulilah rabbi caalamiin, waanu ku guulaysanay wax saxsanna waan ka soo saarnay oo aan ku midaysannahay.
Wixii aan iskaga imaadnay way hay-adda noo sheegtay waxay ahayd deris wanaag, sida lagu wada noolaan lahaa walaalnimo iyo wanaag iyo wax wada qabsi. Shirka isaga ahayn imaadnayna waa ku heshiinay wax khilaaf iyo dhibaato ka dhacay ma laha. Hay-addana waxaan ka rajaynaynaa inay mashruuca ay sii ballaariso oo baahida Ilaahay baa dabooli kare, waxa alla wixii ay ka qaban karta ama tabarteeda mashruuca ay sii ballaarisa.
mashruuca Dries Van Agool maamulka wajeerka fulinaysa hay-adda APID ayaa sidoo kale awood u siinaysa haweenka deegaanka iyo dhallinyarada ganacsatada ah si ay u kordhiyaan dakhligooda iyo dib u soo nooleynta ganacsigooda.
Wixii noogu soo dhammaatay maasha allah si qiimo badan oon gacmowada jir aan isku wada qabsannay. Hay-adda APID iyo Dries Van Agoolna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay Dries Van Agool uga shaqaynayaan oo ay gacmaha ay isu haystaan.
APID oo kaashanaysa hay-adda UNDP ayaa usbuucii hore magaalada Diff ee dalka Kenya ka qabanqaabisay munaasabadda maalinta nabadda adduunka, taasoo isku keentay odayaasha ka socda xadka labada dhinac. Waxaana odayaashaasi iyo madaxda kale ee ka qayb galayba ay dhinaca kale ka codsadeen dowladda Kenya inay furto xadka labada dal si ay u suurto gasho ganacsi badan oo u dhexeeya bulshooyinka deegaanada xadka degan. Kenya ayaa sanadkii horey ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay dib u furto xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya oo muddo 10 sano ah xirneed, balse waxay dib u dhigtay qorshahaasi kadib markii ay korortay weerarada Al-Shabaab. Axmed Xuseen, VOA, magaalada Diff ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Warbixin ay soo saartay hay-adda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in kororka ama kordhinta ay ka qayb galeen haweenka cududda dhaqaalaha rasmiga ee Afrika ay sare u qaadi karto dhaqaalaha qaaradda ku dhawaad 287 bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka 2030, taasi oo dhinaca kale kor u qaadaysa 500% cabirka miisaaniyadda dakhliga gudaha ee g d p ga loo yaqaano. Wariyaha v o a da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaase soo koobaysa Sahre Ciidla Nur.
Haween badan oo Afrikaanahi haddii ay ku soo biiraan saaxadda dhaqaalaha waxay keeni kartaa in muddo 6 sannadood gudahooda la arko koror dhaqaale oo gaaraya 278 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen shirkadda Mastercard oo kaashanaysa shirkadda McKinsey Company oo qaabilsan dhinaca la talinta dhaqaalaha. Warbixintana waxaa ciwaan looga dhigay haweenka da'da yar ee qaaradda Afrika waa wakiilka kobaca dhaqaale ee isbeddelka 2030. Warbixinta oo la baahiyey toddobaadkii hore ayaa muujinaysa baaritaan lagu sameeyey saameynta caqabadaha iyo koruqaadista haweenka ee xoogaga shaqada. Margarita Bagulo waa mid ka mida malaayiin haweenah oo shaqeeya islamarkaana gacan ka geysta kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Xilkeeda shaqaduna waa wakiilka adeega macaamiisha ee shirkad ku taala dalka Ghana, waxaana sheegtay in shirkadan ay u shaqeysaa ay kor u qaado sinaanta haweenka iyo ragga marka ay timaado goobaha shaqada, isla markaana ay haweenku u dagaalamaan xuquuqdooda shaqo. Waxay tiri, aad baan u nasiib badanahay inaan joogo meel aan jinsiga ah tahay lagugu takooraynin amaba aanu dhib kuu keenayn, waana waxaad u fiican maxaa yeelay waxaanu leenahay fursado isku mid ah annaga iyo ragga aan wada shaqayna. In nala siiyo fursado aanu xuquuqdeeda ku dhacsan karno si aanu u gaadhno darajo kasta oo ay heli karaan ragga aanu wada shaqaynaa waa waxaad u muhiima. Waddanka Namibia, inkasta oo ay dowladdu samaysay siyaasad looga gol leeyahay in lagu kordhiyo ka qaybgalka wax soo saarka dhaqaalaha ee haweenka, haddana waxaa muuqata in kororka dakhligoodu uu kor u kacay oo keliya 40% ilaa 24% muddo 5 sannadood ah sida lagu sheegay warbixinta. Warbixintu waxaa kaloo ay xustay in 10 dal oo Afrikaana oo badankoodu ku yaalaan bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika inay awood u leeyihiin inay gaadhaan kobac dhaqaale oo degdega haddii ay abuuraan oo ay mudnaanta siiyaan dadaalka hirgelinta sinaanta jinsiga ee ragga iyo dumarka goobaha shaqada iyo ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha joogtada ahi waxa ay keenaan inaanay haween badani fursado u helin ka mid ahaanshaha xoogaga shaqada iyo wax soo saarka dhaqaalaha. Maku Mariti waa mid ka mida haweenka ganacsatada ah ee dalka Kenya, waxaana ay sheegtay inay sii wadi kari weyday shaqadeeda ganacsiga iyadoo iibin jirtay qalabka timaha iyo kariimyada timaha lagu qurxiyo howlo qoyskeeda ah daraaddeed.
But I think a woman has a bigger challenge because
waxay tiri shaqada ganacsigu ragga iyo dumarkaba way ku adag tahay, laakiin waxay la tahay in dumarku ay caqabado badan ragga dheer yihiin iyagoo la kulma caqabado waaweyn. Maxaa yeelay mararka qaar dumarku waxay caqabado kala kulmaan dabaca ragga kaga yimaada markay shaqo doontaan, laakiin caqabadaha aniga iga hor yimid kuwaasi way ka duwanaayeen, oo waxaan ka haleeli waayey mas-uuliyadda qoyskayga inaan isku miisaamo shaqada iyo daryeelka qoyska ayaa igu adkaatay. Maadaama aan ganacsato ahaa, aad baan mashquul u ahaa. Inta badan shirar shaqo ayaan ku mashquulsanaa, waxaanan ka baqay inaan ka gaabiyo mas-uuliyaddii waalidnimo. Mureti waxay haatan dib ugu noqotay jaamacadda si ay tacliinteeda u sii kororsato. Samuel Inindamo waxa uu ka tirsan yahay barayaasha jaamacadda Nairobi ee qaybta culuumta dhaqaalaha, waxaanu sheegay inay sii badanayso tirada hablaha iyo haweenka ku soo biiraya jaamacadda si ay u bartaan ganacsiga. Taasina waxay kor u qaadaysaa fursadaha ay kaga sii mid noqonayaan dabaqadaha shaqeeya ama dhaqaalaha soo saara.
Intooda badani waxay ku biiraan kulliyadaha soo dhaweynta, qaybtoodana waxay bartaan kulliyadaha maamulka. Si kasta oo ay tahayna, markaad aragto dumarka jaamacadaha isa soo qoraya, waxaa kuu muuqanaysa sida ay tiradoodu kor ugu kacayso. Taasina waxay keenaysaa inay helaan xirfado iyo aqoon shaqo oo ay hore ugu socdaan xilalka maamulka ee dhaqaalaha Afrika.
Warka ka soo baxay shirkadda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in hanaanka dhaqaale ee ay hormoodka ka yihiin shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay, sida maalgelinta xarumaha ganacsiga ay dumarku maamulaan, waxay shaqooyin u abuuri karaan in ka badan 3 milyan oo qof. Baaritaanada qaarkoodna waxay muujinayaan in dumarku ay u baahan yihiin fikrada ganacsi oo ay dowladuhu maalgeliyaan si ay u sii ballaariyaan una horumariyaan goobaha caruurta lagu hayo ay ganacsi ahaanta u furtaan, sidoo kalena in ganacsiga haweenka la siiyo deyn dulsaarkoodu aad u hooseeyo. Xog ururnaha qaarkoodna waxaa lagu ogaaday in 26% kelihii ay dugsiga sare dhammaystaan hablaha waxbarashada lagu daraa. Taasina waxay keeni kartaa in 35-40% ka mida gabdhahaasi ay ku dhacaan shaqo la'aan iyo daryeel xumo. Samuel Iyandamo ayaa sheegay in dowladaha looga baahan yahay inay dumarka u sameeyaan barnaamijyo u fududeynaya ka qayb qaadashada nidaamka dhaqaale iyo wax soo saarka.
That should be ahead the aspect of gender equality, create more opportunities for women.
Waynu jiraa ficil dhab ah oo hirgelinaya sinaanta ragga iyo dumarka ee ganacsiga iyo dhaqaalaha, taas oo fursado badan u abuuri karta dumarka, isla markaana xoojinaysa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Marka waa in si baaxad leh loo maalgeliyaa haweenka tababaradooda qaybaha kala duwan ee ganacsiga, waana in kor loo qaado xirfadaha iyo aqoonta dhinaca ganacsiga iyo maamulka.
Shirkadda Mastercard Foundation waxay qorsheynaysaa in lacag gaaraysa $360 million oo dollarka Mareykanka ay ku maalgeliso ganacsiya ay ku caawinayaan 70,000 oo gabdhood amaba haween ah si ay waxbarashadooda u dhammaystaan oo ay ganacsi u furtaan, isla markaana ay fursado shaqo u helaan.
Maxamed Yuusuf ayaa warbixintaasi Nairobi uga soo diray V O A-da, waxaase soo koobaysay Sahra Ciidda Nuur. Saraakiilka kala socda wadamada bariga Afrika ku yaala ayaa ku kulmay dalka Kenya si ay uga wada xaajoodaan siyaasadaha lagula dagaalami karo dambiyada dalalkaasi ka dhaca dhexdooda, una gudbi kara kuwa kaleeto ee abaabulan ee ka dhici kara harada Lake Victoria. Wakiilada ka kala yimid Kenya, Tanzania iyo Uganda ayaa doonaya inay xoojiyaan maamulada xuduudaha dekedaha si ay markaasi u joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin kalluumeysiga aanan la ogoleyn jiritaanka sharci darrada ee dhirta iyo sidoo kaleeto ka ganacsiga dadka. Warbixintan waxaa soo diyaariyey wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf. Mar kale waxaa soo jeedinaya se Cabdixakiin Maxamed Shirwa.
Saraakiisha ammaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sannadooda si ay u helaan dariiqooyin wax ku oola oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 3 waddan. Qaar ka mid a dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda la xiriira sida kalluumeysiga sharci darrada, jaritaanka dhirta iyo weliba shiditaanka dhuxusha. waxyaabaha kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah dembiilayaasha oo ka faa'iidaysta xuduudda dabacsan si ay u iibiyaan daroogooyinka islamarkaana ay u sameeyaan tahriibiinta dadka. Sannadkii 2022 urur booliisku ay leeyihiin iyo weliba hay-adda Interpol oo ah booliiska adduunka ayaa soo badbaadiyey 120 qof oo lagu dhex gudbinayay gudaha iyo weliba hareeraha haradan Victoria. Isagoo warfidyeenada kula hadlayay magaalo xeebeedka Mombasa ayaa xogeeya wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Raymond Omolo uu sheegay in dhinacyadu ay raadinayaan inay oodaan meelaha bannaan ee ilaalinta iyo la socodka u baahan, iyadoo sidoo kalena la xoojinayo buu yidhi xiriirka bulsho iyo weliba dhaqaale ee dadka ku nool aaggaasi harada Victoria.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Marka waxaanu raadinaynaa sidii aanu isugu duwi lahayn si wanaagsan, sidii loo dhisi lahaa wacyiga, sidii faham guud loo siin lahaa bulshooyinka ku hareeraysan harada, iyo sidoo kale cidda ka faa'iidaysata isticmaalka harada si wanaagsan loogu maareeyo khayraadka, iyadoo sidoo kale la isu dayayo in hoos loo dhigo, la dabargooyo dembiyada aynu ognahay inay caadi ka yihiin harada. Hay-adda maya haradan Victoria ka bilowday mashruuc bishii Diisembar ee sanadkii 2022. Haradan oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dunida ee biyaha saafiga leh ayaa dhararan 60 km oo laba jibaaran, isla markaana il u ah nolosha ugu yaraan 40 million oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Marcelino Bisici oo ah kaaliyaha komishaneerka socdaalka dalka Uganda ayaa dadka shirka ka soo qayb galay u sheegay in harada Victoria ay tahay in ay ahaato mid ammaan ah, badqabta, isla markaana muhiim u ah dalkiisa.
Lake Victoria is Uganda's ocean. So we are looking forward to working together.
Harada Victoria waa badweynta Uganda. Marka waxaanu raadinaynaa inaanu si wada jir ah uga wada shaqeyno, gaar ahaan si loo barto caadooyinka wanaagsan ee aad kala imanayso xeebta tan halkan Mombasana la sii qaato. Mas-uuliyiinta ayaa diiwaan geliyay kalluumeysiga sharci darrada ee harada oo ay kiciyeen dalabka kordhaya cidhifka Niilka, sidoo kale gurashada dhuxusha iyo weliba kootarabaaninta looxa. Sharon Dimanje waa madaxa howlgalka hay-adda IOM ee Kenya, waxaana sheegaysaa in mas-uuliyiintu ay u baahan yihiin in ay iskaashi la sameeyaan bulshada si ay ula dagaalamaan dembiyada abaabulana gobolka.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags,
haddii bulshooyinka xuduudaha ku nool aysan wacyigashanayn, haddii xaqiiqatan aysan ogeyn waxa ay yihiin calaamadaha halista ah, waxaynu u baahanaynaa inaynu diiradda saarno, kadibna waxa ay noqonaysaa mid yara adag in lala dagaalamo dembiyada xuduudaha ka tallaaba, sababtoo ah way ka warqabaan waxa ka dhacaya, wayna og yihiin wejiyada cusub ee aanan bulshooyinkooda ku dhex jirin oo la aqoonin. Marka waa muhiim inaynu la xiriirno hay'adaha amaanka. Xiriir wanaagsan ayay leeyihiin.
Kulankan ka socda magaalada Mombasa ayaa dhamaanaya maalinta Arbacada.
Waa tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobaya warbixinta wariyaha VOA ee magaalada Nairobi. Maxamed Yuusuf oo halkaas nooga soo diray.
Waraysi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Caawa waxay doodi dhex mari doontaa labada nin ee loo soo xulay inay tartanka la galaan labada murashax ee doorashada madaxtinimo ee Maraykanka. Haddaba qodobada lagu wada inay caawa ka doodaan ayaa wax ka weydiiyey Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii sidaan la soconno doodaha dhex mara madaxweyne ku-xigeenada labada xisbi ee waaweyn ee dalkan Maraykanka badanaa waa la sii saadaaliyaa maalmaha ka horeysa ay dhacayaan. Marka doodan caawa dhici doonta sida la filayo, qodobada ugu waaweyn ee diiradda lagu saari doono waxaa kamid ah dhaqaalaha dalka Maraykanka oo dadku ay aada ugu hanqaltaagayaan labada murashax waxay ka odhan doonaan, waxaa aada loo xiiseynayaa arrimaha soo galootiga iyo laanta socdaalka qaabka iyo fikradaha ay kala aaminsan yihiin labada madaxweyne ku xigeen. Waxa aada diiradda loo saari doonaa in dadka Maraykanku ay laf ahaantoodu bartaan labadan shaqsi ee u tartamaya labada xisbi, waayo waxaynu ognahay Tim Walz madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota laga soo doortaa, waa guddoomiyaha gobolka Minnesota aada baa looga yaqaanaa, laakiin guud ahaan dalka Mareykanka aad loogama yaqaano in senatorka laga soo doorto gobolka Ohio oo laftiisa Soomaali badan ay degan tahay JD Vance isna aad waxa looga yaqaan gobolka Ohio ma aha shakhsi dalka Mareykanka oo dhan aad looga yaqaano marka tani waxay u noqon doontaa fursad ay dalka Mareykanka ku bartaan fikradaha ay kala aaminsan yihiin oo dood dibcaawo soo bandhigaan in waxaan kala rabaa inaan kuugu daro in caawa waxyaabaha la filayo oo aada loo filayo in markaan ka soo tagna arrimihii horaan soo xusay ee dhaqaalaha iyo laanta socdaalka oo kale iyo soo galootiga in waxa hubaal ah in iyadana laga hadli doono arrimaha dagaalada waxaan ognahay inay dagaalo ka socdaan dalkan Ruushka iyo Ukraine iyo dagaalada bariga dhexe ka socda arrimahaas ayaa waxay noqon doonaa arrimaha dibadda in aada looga doodo waxa aada looga doodi doonaa oo kale arrimahan in arrimaha qoyska oo kale iyo arrimaha xuquuqda qofka uu leeyahay waxa kamid noqon doonto kala diirada waxyaabaha lagu saaro haweenku markay rabaan ilmaha inay iska soo ridi karaan iyo inaan iska soo ridi karaan iyo xilliga loo ogol yahay taas oo ay u badan tahay inuu aad u soo bandhigo in madaxweyne ku xigeenka in dhinaca xisbiga dimuqraadiga in halka in su'aalahaasna la hordhigi doono madaxweyne in senatorka haatan Ohio laga soo doortay madaxweyne ku xigeenka oo xisbiga jamhuuriga waxyaabaha iyaguna in laga yaabo in diirada lagu saaro waxa weeye oo labadoodu ay caawo aad iyo aad ay u waxa weeye inuu qof waliba weerar ku qaado in murashaxa madaxweynaha inay ayagu is weeraraan waxa ka badnaan doonta sida la filayo in labada midba uu madaxweynaha kale uu weeraro oo uu tuso in madaxweynahaasi uusan ahayn madaxweyne u qalma inuu dalka Mareykanka hoggaamiyo 4 sano marka waxaa laga filayaa mar walba qofka weerarka qaada iyo ka kala siduu uga jawaabo waxaa kaloo laga filayaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriga in hadallo lagu aad loogu shaabadeeyay oo ah in erayo uu hore u isticmaalay in erayada erayo ka duwan oo uu ka iibin karo shacabka Mareykanka oo dhan la yimaado halka madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga laga dimuqraadiga andheela laga filayo in arrimo badan oo lagu eedeynayo xilliyadii uu gobolkan Minnesota uu governor ka ahaa inuu ku sii adkaysan doono iyo in kale oo ay ka mid tahay qaabab siyaasadihiisa oo xagga bidixiga haddii siyaasadaha lagu weeraro lafteeda ayaa waxay u baahnaan doontaa inuu iska difaaco
waan gartay waxaan ognahay in madaxweyne Trump isagu ahaa kii hor doortay ku xigeenkiisa JD Vance Kamala Harris iyaduna mar dambe ku soo biirtay tartanka xilka madaxtinimana waxay mar dambe soo xulatay Tim Walz labadooda midna waa senator ka tirsan aqalka sare ee Kongreeska Mareykanka midna waa gudoomiyaha gobolka Minnesota inagoo sidaa u og maxay ku biiriyeen ama mid walba maxuu ku biiriyay ololaha ninka ay tartanka wada geli doonaan ama qofka ay tartanka wada geli doonaan Walz maxuu ku biiriyay Harris JD Vance maxuu ku biiriyay Donald Trump
ruuhantii taariikhda Mareykanka haddaan in doorashooyinkii sanadihii u dambeeyay ama xilliyadii u dambeeyay soo maray oo dhan badanaa wax badan kama bedelo madaxweyne ku xigeenku in waxa aad wax u bedela waa kursiga madaxweynaha dadkuna meesha ay diirada ku hayaan oo ay ogaadaan waa ahdaafta iyo mabaadiida uu aaminsan yahay madaxweynuhu laakiin in waxa laga yaabaa mar walba gobolka laga soo doorto iyo agagaarkiisa in uu ku soo biiriyo taageero dheeraada in gobolada Midwestga ama gobolada dhexe loo yaqaano ee uu ka yimi in madaxweynaha ku xigeenka hadda murashaxa madaxweynaha ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga Tim Walz in taageero dheeraada ayaa laga helay markii loo doortay in madaxweynaha ku xigeen in halka in dhinaca kale gobolka Ohio kale oo mararka qaar ay ku aad ugu loolamati jireen in xisbiyadu oo markii la doortay in madaxweyne ku xigeenkan dhinaca xisbiga jamhuuriga JD Vance uu noqday gobol aad ugu tanjeeray dhinaca jamhuuriga markaad fiiriso in labada murashax in runtii waliba marka la eego xisbiga dimuqraadiga in wuxuu soo geliyay in gobolada dhexe in taageeraha looga hayo in madaxweynaha haweenayda haatan u tartamaysa jagada ugu sareysa in madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga inuu taageero dheeraad ku soo kordhiyay
waan gartay Faisal haddaan isweydiino waan ognahay madaxweynaha waddanka suu hanaankiisa dowladnimona waa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen marka inta badan hawsha madaxweyne ku xigeenku maxay tahay
in runtii dalkan Mareykanka in madaxweyne ku xigeenadii soo maray taariikhii 200 sano iyo dheeraadka in aad bay xilalkooda isu bedbedelayeen laakiin waxaad moodaa sanadihii dambe oo dhan in madaxweyne ku xigeenku waxa ugu muhiimsan ee dastuurka ku qorana ay tahay in madaxweyne ku-xigeenka uu yahay jagada labaad ee dalka ugu sarreysa, haddii uu madaxweynuhu shaqadiisa qabsan kari waayena inuu madaxweyne ku-xigeenku xilka la wareega. Taasi waa mid dastuuriya oo dastuurka Maraykanku qeexayo, oo haddii madaxweynaha wax ku dhacaan ama uu xilkiisa gudan waayo inuu madaxweyne ku-xigeenku xilka la wareego. Laakiin shaqooyinka badanaa loo dira waxaa ka mid a oo kale oo iyadana sidoo kale ku qeexan sharciga Maraykanka in madaxweyne ku-xigeenka uu yahay guddoomiyaha aqalka ugu sarreeya dalka Maraykanka sanadka. In shaqadaa badanaa ma qabtaan oo looma baahdo, marka keliya ee loo baahan karaa waa haddii labada xisbi ay codad aada isugu dhow ay leeyihiin, oo xisbina uu konton leeyahay xisbina konton leeyahay, codka kala saaraya aqalka sanadka ee sare wuxuu noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka. In madaxweynaha ku-xigeenka dalka Maraykanku kama codeeya sanadka, marka keliya uu codeyn karaa waxa weeye haddii codku ay isleekaadaan oo konton iyo konton ay noqdaan. Waa shaqsiga isagu markaa codka kala saaraya weeye, oo labada sharci kaasina waa xil uu leeyahay. Xilalka hadda aadka ay uga qayb qaataan waxaa ka mid a inuu laanta amniga qaranka ee national security-ga loo yaqaano uu xubin ka yahay madaxweyne ku-xigeenku, wuxuu kaloo xubin ka yahay qeybta arrimaha dibadda. Marka shaqooyin badan buu hadda qabtaa oo laga yaabo qaarkood inaysanba dastuurka ku jirin, oo uu qeyb ka yahay in maamulka in xilliga xilka haya siduu qeyb ka mida ula maamuli lahaa, uu qeyb uga noqon lahaa maamulkaas.
Waan gartay Faysal. Waxaa jira dad madaxweyne ku-xigeen soo ahaan jiray oo marka maamulkaasi uu xilka ka dego la arkaya madaxweyne ku-xigeenkii oo xilka madaxtinimadu soo taagaya. Marka bal fursadaha madaxweyne ku-xigeennimadu ay qofka u siiso inuu madaxweyne ku noqdo dalka Maraykanka haddaad naga oranjid?
Run ahaantii taariikhda Maraykanka aday madaxweyneyaal waxaa ka mid ahaa George Bush oo ahaa aabihii dhalay madaxweynihii. George Bush wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeen, kadibna madaxweyne uu noqday. Marka fursadda waxay ku xidhan tahay mar walba qofka shaqsiga madaxweyne ku-xigeenka u sharaxani iyo xilliga ay qofka kale ka degayo. Hadda haddaan fiirino madaxweyne ku-xigeenka murashaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadigu, haddii hadda la doorto waxay xaq u yeelanaysaa in haddana mar labaad la doorto, marka 8 sano kadib unbuu heli doonaa guddoomiyaha gobolka Minnesota inuu isu sharaxo madaxweyne inuu isu sharaxo. Halka haddii madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump uu madaxweyne noqdo, ku-xigeenkiisu wuxuu fursad u heli doonaa 4 sano kadib, waayo madaxweynaha hore ee dalka Maraykanka 4 sano keliyun baa u dhiman. Haddii la doorto 4 sano keliyun buu sii hayn karaa. Fursadaha ay badanaa helaanna waxay ku xiran tahay xilligan 4 sano ah qaabka maamulkaasi u shaqeeya. Haddii maamulkaasi uu noqdo maamul aan waxyaabihii laga filayay aan fulin, dalka Maraykanku aysan ku qanacsanayn, taasi waxay dhaawac u keentaa madaxweyne ku-xigeenku inuu markuu tartamayo uu ku tartamo platformkii ama ahdaaftii uu hayay madaxweynihiisii hore ee ka horreeyay. Haddii uu noqdo madaxweyne aada dadka Maraykanka looga jeclaa, waxaa sahlanaatay inuu mar labaad soo noqdo. Oo waxaan xasuusanaa madaxweynihii Obama xilligii uu hayay, waxaa madaxweyne ku-xigeen u ahaa Biden baa u ahaa, oo haatan kaga madaxweyne ah helay. Marka fursaddu mar walba way ka sarreysaa, oo fursadda madaxweyne ku-xigeenku uu haysto inuu madaxweyne noqdo aada bay u sarreysaa haddii xilliga ay hayaan maamulka uu noqdo xilli dalka Maraykanku ay ku qanacsan yihiin maamulka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. waxaadna ka dhegaysanayseen tabinteenna tooska idaacaddeenna galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana dhegeystayaal, waxaan soo qabanaynaa barnaamijkii aad dhegeysan jirteen xubinta dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya wariyahayaga beledweyn xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban. shirka madasha qaran ayaa la filayaa in dhowaan uu ka furmo Muqdisho. waxyaabaha la doonayo in looga hadlo waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo tan dowlad goboleedyada. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo muuqanayay kala aragti duwanaasho sida doorashooyinka ay u dhacayaan. haddaba suurtagal ma tahay in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka? waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ugu ah
nabadoon asad artan sheekhdoon iyo aqoonyahan faarax maxamuud cawaale. Hadalka waxaa ku hormaraya nabadoon asad.
Markii aniga kulleytuun aan ka hadlo fikirka kusaa ku aadan ma dhici kartaa doorasho heshiis lagu wada yahay federaalka iyo maamul goboleedyada. Anigu waxaan aaminsanahay oo dad badan ila aaminsan yihiin inaysan dhici karin doorasho wada ogol ah, laakiin ay dhici karto doorasho maamul goboleedyada ay qabsadaan doorashooyinkooda annagoo og in mataqaanaa waqtigooda dhammaaday. Marka ma dhici karto doorasho wada ogola, laakiin waxaa dhici karto doorasho sida maamul goboleedyada waqtigooda dhammaaday in loo ogolaado.
Nabadoon Asad, waa mahadsan tahay. Faarax Maxamuud Cawaale.
Madasha wadatasha qaranka waxaa loo sameeyey mataqaanaa in arrimaha doorashooyinka, arrimaha masiiriga dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada, runtii anigu waxaan qabaa fikirka ah laguma heshiin karo walaga fikirka duwanaan qabaa ah doorasho waa lagu heshiin karaa maxay ahayd dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana. Macnaha doorashada waxay mar kastaba waxay heshiis ka galaan jihinta doorashada iyo mataqaanaa maxay ahayd qaabka loo qabanayo. Doorasho aan heshiis lagu ahayn oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana heshiis ku ahayne, dowladda federaalkana ay qayb ka ahayn maamul goboleedyadu ma qaban karaan hadday mid maamul goboleed ahayd iyo hadday mid kale ahayd. Marka anigu waxaan qabaa in ay tahay wax lagu heshiin karo oo waxa la isugu yimidna ay tahay in doorashooyinka mataqaanaa qaabkii loo qaban lahay in lagu heshiiyo iyadoo heshiis lagu wada yahay inaan mataqaanaa doorasho lacad.
Faarax, waa mahadsan tahay. Nabadoon Asad, sidaa maqlaysid Faarax waxa uu leeyahay heshiis waa laga gaari karaa arrimaha doorashooyinka. Madasha qaranna waxyaabaha loo sameeyo waa in arrimaha masiiriga dalka ah looga doodo. Haye,
wadanka horta wuxuu qaato waxa la yahay federalism. Federaalka soomaaliya ay qaatana maahan federaalka caalamka ka jira, waa federaal si kale u shaqeeyo oo qaab qabiilaan u shaqeeyo. maamul goboleed hadda dhisan waxay ku beesgareysan yihiin qabiil. aan ka soo laabto taas, maanta bisha waa October waa kow, waxaa lagu baldasan yahay isla bishan October gudaheeda in madasha qaranka ay isugu tagaan magaalada Muqdisho. waa la socotaayo madasha qaranka maamul goboleeda isugu wada tagayaan. hadda waxaa ka maqan maamulka Puntland muddo 2 sano wuu ka maqan yahay. jaangooyta siyaasadeed ee ka dhacaysa xamar ama magaalada Muqdisho kama qayb qaadanayo oo xagga khilaafaad siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda. haddana dowladdu waxay aada u karkarinaysaa in mataqaanaa doorasho la aado oo qof yocda lama aadi karo. oo haddeertaan maamuladii xataa qayb ka mid a xataa xoogaa shaki waxaa jira ah inaysan si toos uga soo wada qaybgeli doonin, oo xataa xoogaa madmadoobaa jiro. waxayna baasha ku fiican tahay, ku wanaagsan tahay wada ogol waxa la yidhaahdo in maamul goboleed wada ogol yihiin in mataqaanaa doorasho la wada aado. waa la socotaayo maamul goboleedyada. hadda meesha ani aan joogo oo galmudug 5 sano waxaa uga dhiman 124 habeen uga dhiman maamulka galmudug ee madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor muddadiisu waa ay dhammaatay. wuxuuna aada ugu hanqaltaagayaa in barnaamijka ah doorasho qof ocoda in mataqaanaa la aado sida qeyb ka mid a xataa maamul goboleeda qaara la qabo. waxaan ognahay maamulka axmed madoobe 12 sano haystaa, wuxuu rabaa in mataqaana isagana sidoo kale uu rabaa doorasho dadban oo hadda koor ku yimid inuu qaatuu rabaa. waad ogtahay dhawaanahan lafta gareen laftarkiisa maamulka koonfur galbeed buuq ayaa ka taagnaay oo inuu yimaado uu kasoo qeyb galaaba waqti badan dowladda ay ku bixisay. ra-iisul wasaaraha tegey, waxaa tegay taliyaha mataqaanaa asluubta soomaaliyeed. aakhirna wuxuu ogolaaday inuu ka qeyb galo. waxaad moodaa doorashada wada ogolka dowladda federaalka ay waddo inaysan mataqaanaa meesha kasoo bixi doonin, mana muuqato saasaanteedina ma muuqato. anigu waxaan leeyahay doorasho wada ogola meeshaas kama soo baxayso. in dadka layska dawareejiyo ama maamulkan mataqaanaa maamulada layska dawareejiyo waxaa ka fiican wixii hadda la ogol yahay oo doorasho dadbana oo dadka ay mataqaanaa in badan lagu soo caanamaalay in mataqaanaa loo ogolaado. soo dhowow.
waa mahadsan tahay nabadoon Asad. Faarax, markaan ku soo dhowo dhankaada.
waa dhowahay walaalkii Asad. horta walaalkii Asad qeybo ka mida waa runuu ka sheegay, qeybana waxbaa kasi ah. dowlad goboleedka Puntland waa ognahay inuu dowladda dhexe arrimahaas khilaaf kala dhexeeyo. taasna mataqaanaa dowladda federaalka ciida si kale u maareynaysaa howlaheeda waaye. laakiin hadmid walaalkay waa kuma raacsaniyo ah in mataqaana doorashooyinka goos doorashooyinka waxa waayin dowladda federaalka iyo madasha wadada qaranka sideedaba waxa loo sameeyay in wax kasto oo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ee federaalka lagu xaliyo arrinta kale maashta waxay tahay arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka sida uu sheegay galmudug waqtigeedu uu dhamaaday hirshabeelle sidoo kale to waxa uu haafsan waqti yar maamulka liiraahdo koonfur galbeed sidoo kale waqtigiisu uu iska gabagabo nooceeday nimanka liiraahdo jubbaland waa la mid marka arrimaha oo hadda in laga hadlo oo la isugu imaado u horeeyo waxay tahay sida maamul goboleedaas waqtigoodii dhamaaday sidii doorasho looga qaban lahaa markii doorashadaas doorashadaas lagu yahay oo dowladda federaalkana ay lead kareyso in maamul goboleedaas laga qabto amase lagu heshiiyo in mataqaana laftirkooda waqti kororsi lagu taro si mataqaana macnaha maxay doorasho qof iyo cod ah loo helo labada shayba way jirtaa marka laakiin runtii anigu waxaan aan qaba ah in lagu heshiin karo arrintaas si kastaba ha noqote isjijideer ka bacdi in meeshaas ay wax ka soo bixi doonaan oo lagu heshiin doono ama doorasho dadban ha la aado ama doorasho qof yocod ha la aado laakiin in arrimaha doorashooyinka dowladda federaalka iyo maamul goboleedada ay heshiis ay mataqaana ay ka gaari doonaan arrinta maamulka puntland waa arrin laftirkeeda dhimaceeda budo si kale arrin waa arrin ayada laftirkeeda mataqaana oo gooni ah taasna waxaan u maleynaa iyadana mataqaana dowladda federaalka kolbo ayada ayaa mataqaana ayaa qorshaheeda kolbo ayadoo qorshe uga tagsan yahay
waa mahadsantahay faarax nabadoon asad sidaan ka warqabno waxaa jira caqabado hortaagan doorashooyin dalka ka dhaca xaggee ka imaanayaan caqabadahan
waxaa hortaagan waddanka wuxuu ku jiraa xaalad siyaasad aan fadhin wuxuu kaloo ku jiraa waddanka gudaha iyo dibaddaba looga soo duulay qawaarijtii weli meelo badan ku sugantaha gobollada soomaaliya qeyb ka mida iyadoo annagoo la daala dhaceyno oo dowladda la dhaala dhacayso la dagaalanka qawaarijta ayaa haddana waxaa soo kordhay in ciidamada etoobiyaanka ee ka tirsanaan jira amisom waqtigooda dhammaaday markuu waqtigooda dhammaadayna shaatiga dhinaca kale intuu rogtoonay dhaheen wax ka jira male oo waxay rabaan hadda in mataqaana carqalad iyo iska dabuureeg iyo mar haddii mataqaana ciidamada hadda labada kun shan iyo labaatanka imaanaya aysan ka mid ahayn in mataqaana ay waddanka ay rabto qalqal ay geliso waa la socotaayo qeybo ka mida soomaaliya sida gobolka gedo kale inta badan ayadaa gacanta ku haysoo joogto marka waxyaalaha caqabada ku ah in maanta uu dhaco ee ka dhaca waddanka doorasho taas ayaa kow ka ah
asad waa maadsan tahay faarax maxamuud cawaale
aniga runtii fikirkeyga wuxuu leeyahay caqabadaha hortaagan doorashooyinka inay yihiin arrimaha siyaasadda dalka oo runtii oo hadda oonan fadhin iyo sida walaalkay uu sheegay kaleto faragelinta etoobiya soomaaliya ay ku hayso iyo laftirkeeda maamul goboleedyada dalka ka jiro oo rabo in ay mataqaanaa laftirkoodu doorashada ayaga ay maroojistaan oo nin kasta wax usul doobanaa inuu asiga istoorto oo mar kale uu gursiga dib ugu soo laabto marka caqabadahaas iyo jallengeas jiroo dhan ayaa marka caqabad ku ah in hadduu la guudiidin doorashooyinkaasaa dhib ku ah laakiin waxaan qabaa in ayada laftirkooda xitaa marka hadda shirka madasha wadashaga laisugu yimaado in ayaga laftirkooda xitaa laga gudbito
faarax adna waa mahadsan tahay waa soo gabagabaynaynaa dooda xalka muxuu noqon karaa mar haddii qalqal amni uu dalka ku iman karo haddii aanan doorasho la aadin nabadoon asad adaan kugu horeynaya
ani koleytun xalka waxaan u arkaa in dowladda federaalka soomaaliyeed ay ogolaato in doorashada hadda aysan dhici karin doorasho qof iyo coda oo waa ujeedaano inta badan bulshada soomaaliyeed waxaysan hore u arkin oo u baahan system dheer iyo nadaam mataqaanaa fadhiya in loo sameeyo ayay doorasho qofii cod ku dhici kartaa, laakiin maamulada ka jira dalka shacabweynaha ku nool waxay in badan la soo qabsadeen yaqaanaan in doorasho dadban lasoo xulo ergo, ergadaasoo xusha baarlamaanka, baarlamaanka uu doorto madaxweyne. Taas ayaa ah midda keliya looga bixi karo. Waqtiga doorasho qofii codana waxaa la dhihi karaa Soomaaliya uma bisla, uma diyaarsana. Midda aan u diyaarsannahay waa doorasho dadban oo ay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee goobjoog ka ahaato. taas ayaan mataqaanaa ani kulleytuun xal u arkaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Farax maxamuud cawaale.
Runtii xalka wuxuu noqon karaa haddii aan doorasho la aadin, xalka wuxuu noqon karaa in mataqaanaa wadanka uu qallaaso siyaasadeed u galo oo mataqaanaa haddoo lagu didin fawdo iyo sidii 90-gowdii kale wadanka uu ku laabto, xalka runtii midaasoo noqon karaa. Marka intuusan xalka meeshaas gaarin, waxaan qabaa aniga runtii in mataqaanaa doorashada iyo qaabka loo jihaynaa iyo masaarka wadankan iyo maamul goboleedyada mataqaanaa doorashada waqtigoodii dhammaaday, in dowladda federaalka ah ay arrimahan ayada awood u leh, dowladda federaalka maamul goboleed hoostagan, in dowladda federaalka wadankan ay jihiso oo mataqaanaa macnaha macay aheeday maamul goboleed kasta waqtigoodii dhammaaday in doorasho la qabto, haddoo lagu didin arrimaha oo mataqaanaa haddoo lagu didin oo problemka maamul goboleed ka dhex jirina, in ayada lafiga dowladda federaalka ay soo dhex gasho, ay fargeliso maamul goboleeda maqan oo dowladda federaalka qayb ka ahoo ka maqan madashana, qaabki kasta ay ku geyn lahayd in dowladda federaalka ay ku keento.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya. Markana codka baxsan fanaanada Kiin Jaamac iyo heeska nolosha. codkaasi baxsan Kiin Jaamac ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona. Isma dhaafna haatan nabadgelyo.